Radio Wave na vlnách FM.
On Air Radio Wave.
On Air.
On Air Radio Wave. Děláme vlny.
I'm set free.
Zdraví vás Miloš Hroch, posloucháte speciální vydání On Air Rádia Wave na Vltavě, které jsme tentokrát celé věnovali producentovi, politickému aktivistovi a umělci Brianu Eanovi. Na úvod dnešní Eanovské hodiny jsme slyšeli skladbu Fickle Sun, I'm Set Free, která je součástí jeho loňské desky The Ship. Právě instalaci The Ship, která ze zmíněného alba vychází, můžete už teď navštívit v pražském Veletržním paláci. V Národní galerii jsme se s Brianem Eanem mohli potkat a připravit pro vás následující rozhovor, během kterého jsme probrali zásadní myšlenky a ideje Briana Eana, tedy generativní hudbu, vztah technologií a hudby nebo současnou společenskou situaci v éře po Donaldu Trumpovi a Brexitu. Teď už si můžete poslechnout první část rozhovoru.
On Air, Radio Wave. On Air.
Naposledy jste byl v Praze před téměř 20 lety kvůli zahájení vaší společné výstavy s Jiřím Příhodou nazvané Music for Prague. Kromě dřevěné skulptury bylo ve skromném prostoru galerie Nová síň 8 CD přehrávačů, které skládaly celkovou kompozici pomocí smyčkování různých skladeb. Šlo tehdy o jeden z přístupů, kterým jste převáděl svoji myšlenku generativní hudby do praxe. Máte na výstavu a tehdejší Prahu nějaké vzpomínky?
Yes, and in that time what I was doing a lot was using many different music sources.
Používání různých zdrojů hudby hrajících najednou byla v té době nejjednodušší cesta, jak dělat generativní hudbu. Vytvářela se tím rozdílná schémata. Prahu si pamatuju jako mnohem chudší město. Zdá se mi, že sem za posledních 20 let přiteklo hodně peněz. Je to pravda?
Ano, problémem je gentrifikace, ostatně jako v jiných světových metropolích.
Gentrification is always appreciated by everybody except the people who live there.
Gentrifikaci vždy ocení všichni, kromě těch, kteří na daném místě doopravdy žijí. Když sem přijedete, Praha vypadá impozantně. Koncem 90. let tu ještě byla cítit nedávná historie země jako součásti komunistického světa a zároveň už se tu ozývala kapitalistická přítomnost. Navštívil jsem Prahu ještě o něco dřív, v polovině 90. let. To měla k východní Evropě a komunismu ještě blíž. Jedním z nezamýšlených důsledků komunismu bylo, že pod ním dospívali odhodlaní a rozhodní lidé, aby mohli žít pod tak silnou ideologií, aby odolali a aby si obhájili vlastní pozici, museli přemýšlet. To samé se dá říct o lidech jako já, které v dětství vychovávali jako katolíky. Z mnohých se pak stali revolučně smýšlející lidé.
End up becoming kind of revolutionaries because Catholicism is quite a strong grip on you.
Ostatně náboženství je v jistém smyslu taky ideologie.
Yes, that's right. So to escape from it, it's like a rocket.
Správně, chcete jí utéct. Napadá mě takový příměr s raketou. Pokud se chcete dostat do vesmíru, musíte mít dostatečnou rychlost, abyste unikli zemské gravitaci. Katolíci nebo lidé žijící pod vládou komunismu umí nabrat dostatečnou rychlost. Občas to ale přestřelí mnohem dál, než původně plánovali.
Sometimes they shoot much further than they plan to.
On Air, Radio Wave.
Ve speciálním vydání On Air Radio Wave na Vltavě jste slyšeli první část rozhovoru s Brianem Eanem, který vznikl při příležitosti zahájení jeho výstavy The Ship v prostorách pražského veletržního paláce. Ukázka z jeho letošní desky Reflection nám uvodila druhou část rozhovoru, ve kterém se budeme věnovat právě jeho konceptu generativní hudby. Už jsme mluvili o vaší výstavě v Praze v 90. letech, kde jste představili jeden přístup ke generativní hudbě. Díky vývoji technologií jste teď původní ideji zase o kousek blíž. Vaše poslední album Reflection vyšlo i ve formě aplikace pro smartphony, která nahrávku neustále proměňuje.
Aplikace Reflection je výsledkem víc než 3 dekád přemýšlení, práce a neustálé snahy o překročení vlastních mezí. Nápad skládat nekonečné kompozice jsem dostal dávno. Hudba, jak jsem o ní tenkrát přemýšlel, měla být jako světlo v místnosti. Zkrátka tam pořád je a mění barvu zvuku s denním světlem. V tom spočívá myšlenka ambientu. Nahrávat obyčejná alba pro mě nebylo řešením. Nechtěl jsem nahrávku, která se každých 20 minut zastaví a aby hrála dál, musíte otočit desku a znovu položit jehlu. CDčka mi trochu usnadnila práci, protože se na ně vešlo až 80 minut hudby. Později jsem začal pracovat s více CD přehrávači najednou, což mi umožnilo natahovat stopáž do nekonečna. Vzory se neustále měnily a hudba se vydávala různými směry. Pak jsem na začátku 90. let dostal další nápad. Nebudu vytvářet kompozice ze sady permutujících nahrávek, ale místo toho rovnou vytvořím sadu permutujících pravidel. Vlastně šlo o algoritmus.
So they're algorithms essentially. And so in 1990
Tuto ideu jsem jel v roce 1990 prezentovat do Silicon Valley. S obrovským nadšením jsem tamním vývojářům začal popisovat svůj brilantní nápad o hudbě, která bude trvat nekonečně dlouho. To zklamání potom ani neumím popsat, vůbec je to nezajímalo. Celé další 2 týdny jsem jezdil z jedné konferenční místnosti do druhé a nikde ani náznak nadšení, bylo to opravdu depresivní. Nakonec jsem se smířil s tím, že technologie v té době ještě nebyly tolik dokonalé, aby tomuhle nápadu vyhovovaly. S vývojáři jsme si vůbec nerozuměli. Třeba spořiče obrazovky, které byly v jistém smyslu generativní, považovali všichni za tu nejtriviálnější věc. A já je přitom měl za to nejzajímavější, co jde s počítačem vůbec dělat. Pamatuju si jeden spořič jménem Stained Glass, ten generoval naprosto překrásné a impozantní výsledky. Neustále jsem se ptal sám sebe, jak to, že to nikoho nezajímá. Nebyla to předělávka něčeho, co vytvořili lidé. Bylo to dílo počítače. Lidé sice měnili pravidla a hodnoty, po jejich úpravě jste ale měli na monitoru úplně nový organismus. Přesně to samé jsem chtěl dělat s hudbou. Později jsem vymyslel aspoň velice omezenou verzi generativní hudby pomocí nového softwaru, který jsem objevil v druhé polovině 90. let. Vydal jsem disketu nazvanou Generative Music One, po jejímž vložení do mechaniky vám nosič udělal z počítače hudební nástroj žijící vlastním životem. Bylo to neohrabané a navíc jste k tomu potřebovali speciální zvukovou kartu. Samozřejmě, že si to skoro nikdo nekoupil. Začalo se to lámat s nástupem nového tisíciletí, kdy jsem zjistil, že můj nápad najednou zajímá mnohem víc lidí. Oslovil mě Will Wright, který předtím pracoval na legendárních počítačových hrách jako The Sims nebo SimCity, a zeptal se mě, jestli bych nechtěl složit hudbu k jeho novince Spore. Odepsal jsem mu, že ji udělám rád, ovšem za podmínky, že bude generativní. Doslova jsem napsal, chci to dělat jenom tehdy, když se hudba bude sama vytvářet, zatímco budete hrát. Nedlouho předtím jsem na jedné ze svých přednášek potkal člověka jménem Peter Chilvers, se kterým dodnes spolupracuji a který se mnou teď přijel i do Prahy. Celé jsem mu to vylíčil a nakonec jsem se ho zeptal, jestli náhodou neví, jak to celé naprogramovat. A on se svým silným britským přízvukem řekl, ano, vím to dokonce úplně přesně, je velmi precizní. Zatím poslední pokrok se pak stal v okamžiku, kdy jsme všichni začali nosit v kapse chytré telefony, tedy prakticky malé počítače. Teď můžete naprogramovat generativní hudbu a navíc ji kdekoliv nosit sebou. A tady dosavadní příběh končí.
Dá se ještě vůbec jít někam dál?
The reflection is interesting because
Důležité je v tomhle moje poslední album Reflection. Zaprvé je absolutně neinteraktivní, protože mě interaktivní umění obecně vůbec nezajímá. Člověk interaguje už v okamžiku, kdy se dívá na obraz. Zmáčknutí několika tlačítek na celém procesu nic nemění. Reflection představuje kompozici, která se mění s denní dobou nebo ročním obdobím. Tahle hodinová skladba bude jinak hrát ve 4 ráno v polovině října a trochu jinak zase v 6 večer v dubnu. Pravidla pro hudbu se neustále mění. Má najednou identitu, nálady, vlastně celý vlastní život. Ten na CDčku zaznamenaný není. Pokaždé, když si ho pustíte, slyšíte to samé.
V nedávném rozhovoru pro britský deník Guardian jste řekl, že ambientní hudbu děláte především pro sebe, abyste měl u čeho pracovat. Posloucháte dnes ještě vůbec hudbu ostatních skladatelů?
One of the problems with being a composer is that you can't have the radio on while you're doing it.
Jednou z velkých nevýhod skladatele je, že nemůže mít při práci zapnuté rádio. Ti, kteří hudbu opravdu poslouchají, jsou designéři, malíři, spisovatelé. Prostě lidé, kteří pracují doma o samotě. Na jejich vkusu závisím. Mám jednoho přítele jménem John, pracuje jako sociální pracovník a hudbu poslouchá s bezmála vědeckým zápalem. Projíždí obskurní weby a hudební blogy, dělá si poznámky a neustále hledá. John mi každý měsíc připraví CDčko, které má 25 skladeb. Máme navíc jedno pravidlo, nikdy mi nepíše, co přesně nahrál. Seznam skladeb vždycky pošle až o měsíc později. Nechci být totiž zatížený předsudky nebo předešlou posluchačskou zkušeností. Taky nemám rád jména, která lidé dávají svým kapelám, často jsou stupidní. Takhle poslouchám nějakou píseň, přijde mi skvělá a o měsíc později zjistím, že se jmenuje třeba ABBA.
ABBA or something. An ABBA song I never heard.
Posloucháte speciální vydání On Air Rádia Wave na Vltavě, ve kterém si povídáme s legendárním hudebníkem, producentem, zakladatelem žánru ambient, ale i politickým aktivistou Brianem Eanem, který minulý týden v Praze osobně zahájil svoji výstavu The Ship ve Veletržním paláci. Následující část rozhovoru představí právě Eanův pohled na současný svět a politiku v postbrexitové éře.
Radio Wave na vlnách FM.
On Air Radio Wave. On Air.
Letos na nový rok jste na svém facebookovém profilu zveřejnil dlouhý status, ve kterém jste dnešní dobu po Brexitu a po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem spojoval s přelomem 70. a 80. let. Nástup Margaret Thatcher do křesla premiérky Spojeného království i prezidentování Ronalda Reagana jste osobně zažil. Můžete tahle dvě období srovnat?
And I also experienced the time before that as well, which is important, I think, because
nesmírně důležité je, že jsem zažil i časy před Thatcher. Po skončení války v roce 1945 se západní země ze všeho nejvíc obávaly komunismu. V tom spočívala studená válka. Bylo v sázce, jestli komunismus smete Evropu nebo ne. Západní mocnosti si uvědomily, že pro dělnickou třídu je komunismus atraktivní. Za železnou oponou měli bezplatné zdravotnictví, což jsme tehdy v Británii neměli. Stát garantoval bezplatné vzdělání. Dokonce tam bylo i jisté pochopení pro strádající dělníky, i když samozřejmě v uvozovkách. Západní dělníci si říkali, to zní jako férová dohoda. Jednou z reakcí západních politiků tak na prvním místě bylo zlepšení pracovních podmínek. V roce 1948 v Británii vznikla Národní zdravotní služba. Dostali jsme bezplatné vzdělání a ustanovili se odbory. Vláda jednoduše dostala strach, proto musela přijít s lepší nebo alespoň stejně tak dobrou nabídkou jako Sovětský svaz a země východního bloku. Následovalo 30 let, o kterých neoliberální ekonomové mluví jako o zlatém věku kapitalismu. Nikdo se samozřejmě netváří, že byl opravdu zlatý, ale byl rozhodně lepší než to, co přišlo po něm. Nikdy potom už jsme v Británii nezažili takovou sociální mobilitu. Lidé jako já, tedy děti z dělnických rodin, měli najednou opravdu reálnou šanci žít lepší život. Mohl jsem jít na dobrou školu jenom proto, že jsem složil přijímací zkoušky. Na univerzitě jsem pak 5 let studoval umělecký obor úplně zadarmo. A po dokončení školy jsem si dokonce mohl dovolit rok a půl vůbec nepracovat, protože jsem normální práci prostě nechtěl. Čekal jsem, jestli se neobjeví něco zajímavějšího. Vláda mě podporovala a pro můj život hudebníka to bylo absolutně rozhodující. Kdybych šel hned po škole pracovat, nikdy by se ze mě hudebník nestal. Proč? Jednoduše bych na to neměl čas. Pro kreativní práci nejsou potřeba jenom neokoukané a brilantní nápady. Kreativní práce chce prostě čas. Musíte mít prostor to celé vymyslet. Pokud budete každý den od rána do večera v práci a navíc budete ještě 2 hodiny dojíždět tam a zpátky, co myslíte, že uděláte, až se dostanete domů? Nebudete pracovat na svých projektech, budete tupě zírat do televize. Sociální dávky byly pro umělce neuvěřitelně prospěšné. Systém, který se snažil být rovnostářský, byl prospěšný pro všechny. Pak ale přišla Thatcher a Reagan.
What happened with Reagan and Thatcher?
The construction of welfare state.
Yeah, the thing was taken apart because the idea of society was too socialistic for them.
Idea rovnostářství a celá tehdejší společnost pro ně byla moc socialistická. Nevěřili ve zdravou společnost. Věřili, že něco vytvořit dokážou jenom bohatí jedinci, kteří všechno potáhnou. Po 40 letech se ale ukázalo jedno. Tenhle experiment nevyšel. Systém musí podporovat rovnoprávnost a rovnost. K tomuto bodu nedojdeme samovolně. Bez pomoci státu si bohatí ukousnou to nejlepší a chudí si neukousnou nic. Reagan a Thatcher věřili hrůzným myšlenkám Ayn Rand, která absolutně odmítala altruismus a podporovala bezohledný egoismus. Jde o jednu z nejdůležitějších žen moderního amerického libertariánství a podle mě jde taky o nejtoxičtější filozofku 20. století. Nakazila celé Silicon Valley, prosazovala, že budoucnost patří jedinečným, vysoce pracovitým a inteligentním individualistům, kteří myslí jenom na sebe. Utopie se podle ní dá dosáhnout jenom pomocí technologií. Tyhle techno-optimisty znám, nejsou hloupí ani krutí, jenom se vykašlali na společnost a odmítli s ní pracovat. Je to jako Margaret Thatcher, která řekla, že nic takového jako společnost neexistuje, jsou jenom jedinci a rodiny. Tak jsme v Británii a Americe žili poslední desítky let až do doby, kdy v roce 2008 došlo ke kolapsu. Tehdy jsme zaplatili miliardy dolarů, abychom celý systém zaplátovali a donutili ho běžet alespoň o chvíli déle.
Speciální vydání On Air Radio Wave na Vltavě se blíží ke konci. Čeká nás poslední část, ve které Brian Eno dál mluví o současné neoliberální ideologii a ve které představí také svoji myšlenku společnosti fungující na stejném principu nebo na podobném principu jako jeho generativní hudba.
On Air Radia Wave.
Problémem je, že nerovnosti způsobené neoliberalismem jsou už teď naprosto zabudované v systému. Musíme si to uvědomit. Neoliberalismus je velmi dobrý ve vytváření bohatství, které se ale následně dostane jenom do několika málo párů rukou. Ještě před 10 lety jsme si mysleli, že to nevadí, že bohatství prokape dolů a společně se situací bohatých se bude zlepšovat i situace chudých. Ale to se nestalo. Nerovnosti se prohlubují. Dnes si nemůžete být jisti svým zaměstnáním. Práce není a cokoliv podobného odborům se považuje za komunistický přežitek. Lidé na ekonomickém dně začali být během posledních 20 let logicky velice nespokojení. Za vinu to ale dávají ještě slabším. Neviní systém, ale imigranty. Političtí lídři se teď ocitají ve velmi zvláštní situaci. Mají dva způsoby, jak udržet společnost pohromadě. Jednou je naděje, že společně děláme na úžasném projektu. Z toho žili Spojené státy dost dlouho a něco podobného fungovalo i v Sovětském svazu po revoluci. Tím druhým způsobem, a bohužel tím jednodušším, je strach. Dnes máme obří průmysl vyrábějící strach. Z internetu, o kterém jsme kdysi přemýšleli jako o nástroji svobody, se stala nezastavitelná továrna na předsudky.
Teď míříte k postfaktické době, která je jedním ze symptomů současného stavu.
Nedávno jsem psal esej nazvaný Konfirmační zkreslení. K tomuhle jevu dochází třeba ve vědeckém prostředí, kdy se lidé často přikloní k výsledkům lépe vyhovujícím předsudkům, které už dávno mají. Víc informací zkrátka neznamená víc pravdy. Jestli věříte něčemu, co je opravdu stupidní, na internetu najdete spoustu míst, kde si to můžete potvrdit. Vždycky najdete třeba 2000 lidí, kteří si myslí to samé, ať už je to cokoliv. V ten moment si budete ještě jistější, že máte vlastně pravdu. Už dlouho se zajímám o konspirační teorie a jedna z nich říká, že svět je plochý. Věří tomu miliony lidí, to je tak zoufale šílené.
Ve zmíněném rozhovoru pro Guardian jste vysvětloval, že myšlenka generativní hudby by mohla sloužit jako ideální model toho, jak by měla fungovat společnost a politika. Můžete to rozvést?
Was the idea of trying to create systems that are self-governing, self-organizing.
Myslím si, že jednou z mála dobrých věcí na neoliberalismu je snaha vytvořit systém, který by se sám organizoval a fungoval by tak sám o sobě. Komunismus se všechno snažil řídit centrálně. Jedna čtvrť v Petrohradu potřebuje 3726 bochníků chleba, tak je tam musíme nějak dostat, to bylo směšné. V podstatě šlo o ekonomiku řízenou z vrchu. Moderní systémy jsou moc chaotické a tekuté a měly by takové být. Musí se rychle měnit a musí se umět přizpůsobit. Není možné posílat informaci přes celý byrokratický aparát, na jehož konci stojí výkonný pracovník, který zase svoje rozhodnutí pošle přes celou strukturu úředníků zpět. Není to efektivní. Problém ekonomických systémů je, že se v nich často zapomíná na lidi. Ekonomie posledních 50 let je vnímá jenom jako součástky stroje. Těmi ale samozřejmě nejsme. Vezměte si třeba, jak jsou muzikanti organizovaní v klasickém orchestru. Je tu skladatel, dirigent, šéfové jednotlivých sekcí a teprve pod nimi hudebníci. Informace a příkazy vždy tečou směrem dolů a člověk dole neodporuje tomu nahoře. Společnost by ale měla být založena na více rovnoprávném modelu rockové nebo folkové kapely. Některé nové ekonomické teorie se s tímhle snaží vypořádat, bohužel ale stále nejsou moc rozšířené. Já ale doufám, že nám pomůžou vytvořit systém, který nebude ani kapitalistický, ani komunistický. Můžeme se neustále pohybovat mezi módy, stejně konstantně, jako se mění i generativní hudba v mém pojetí. V tomto okamžiku si můžete z obou systémů vzít to lepší. Naším problémem při řešení důležitých otázek je, že často volíme jednu nebo druhou možnost. Přitom nejlepší řešení je někde na trajektorii mezi oběma. Některá odvětví by měla být soukromá. Není důvod, proč by třeba umělecký svět neměl být soukromý. Stát nemusí monitorovat, jestli lidé chtějí kupovat a prodávat obrazy. Potřebujeme kapitalistický systém, který bude vyrábět a dodávat na trh podprsenky a kalhotky. Potřebujeme ale i komunismus, jeho zdravotní služby a bezplatné vzdělávání. Musíme s obou ideologií udělat technologie. Jsou to ostatně jenom nástroje.
Thank you.
Slyšeli jste speciální vydání On Air Radia Wave, které jsme věnovali Brianu Enovi. Jako poslední ukázka zazněla část jeho legendární ambientní skladby Music for Airports. Kompletní rozhovor, včetně exkluzivních videí, který pro vás připravila Barbora Linková, Jiří Špičák a Miloš Hroch, najdete už teď na webu wave.cz.